Matematici z Brněnského vysokého učení technického vyrážejí do Jižní Ameriky pozorovat a snímkovat další úplné zatmění slunce. Čeká nás už za pár dní. Ve vesmíru se začaly testovat atomové hodiny. Měly by zpřesnit navigaci meziplanetárních letů. A vědci připomínají, že u změn klimatu nesmíme zapomínat na mikroby. To je naše první dnešní téma. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Více než 30 vědců z 9 zemí světa varují, že při diskuzích o klimatických změnách zapomínáme na mikrobiální život. V článku, který vyšel v odborném časopise Nature Reviews Macrobiology, odborníci upozorňují, že bakterie a viry jsou přehlíženou většinou v pozemské biodiverzitě a mají podstatný vliv na produkci skleníkových plynů. Zároveň ale prý moc dobře nevíme, jaké dopady budou mít klimatické změny na mikrobiální život. Podrobnosti zná Ondřej Novák z naší vědecké redakce, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Vědci upozorňují, že klimatické změny jsou vážný problém, ale na jejich podstatného aktéra, tedy mikrobiální život, pořád zapomínáme. Žádají proto, aby jejich kolegové z ostatních oborů zahrnovali mikroby do klimatologických studií a aby ostatní vědci na výzkum mikrobů víc využívali moderní a inovativní metody. Zásadní je podle autorů výzvy taky zkvalitnění výuky o mikrobech na školách. Už z dostupných studií totiž vyplývá, že mikroby mají nezanedbatelný podíl na světovém klimatu. Akorát pořád nevíme, jak přesně ten velký podíl je a jak mikrobiální systémy fungují. Pokračuje mikrobiolog Marek Stibal z Centra polární ekologie Univerzity Karlovy.
Velké množství CO2 pochází z mikrobiálních procesů z respirace. Stejně tak samozřejmě kyslík pochází zhruba z poloviny z mikrobiálních procesů. A potom metan. Velkou měrou se mikroorganismy podílejí na produkci metanu. To je asi vlastně ten hlavní kanál, který mikroorganismy přispívají k současné klimatické změně. Sami jsou tou změnou ovlivňovaný, protože teplota samozřejmě má vliv na všechny biologické procesy. A není to vlastně jenom změna teploty, která ovlivňuje ty mikrobiální procesy, ale třeba i acidifikace oceánu nebo okyselování oceánu.
No a tak jakým způsobem můžou změny klimatu ovlivnit mikrobiální život?
Vědci ve zmíněném článku upozorňují třeba před šířením nemocí. Tím, jak se dříve chladnější části světa oteplují, se vytvářejí vhodné podmínky pro to, aby se jinak tropické nebo subtropické nemoci šířily i do mírného pásu. Zároveň mikrobiální život podle některých studií tvoří až 90% mořské biomasy a oteplení oceánů může narušit potravní řetězce. Možnost narušení mikrobiální rovnováhy potvrzuje i Marek Stibal.
Tam může docházet k nějakému narušování rovnováhy třeba právě mezi fotosyntézou a respirací. To znamená, že může třeba se zvyšováním se teploty může docházet k posunu nějaký té rovnováhy směrem právě k vyšší produkci CO2. Samozřejmě ty výsledky v současné době, které máme z různých ekosystémů, nejsou jednotný. To znamená, že není úplně jasný globálně, k čemu to povede. Ale že to povede k nějakým změnám, to je v celku jasné.
Na druhou stranu, i když lidská činnost a klimatické změny ohrožují nebo už způsobily vyhubení řady živočišných a rostlinných druhů, tak nějaké hromadné vymírání mikrobiálního života podle Marka Stibala nehrozí.
Mikroorganismy jsou natolik plastický a rychle se přizpůsobující organismy, že nějakého vyhynutí bych se asi neobával nějakých velkých skupin, ale samozřejmě k čemu může docházet je jakési měně těch společenstev, ať už to právě třeba v půdách nebo v oceánu. Třeba právě ve spojeních s acidifikací může docházet k tomu, že se bude hůř žít organismům, který potřebují třeba nějaký vápenatý schránky. A vlastně kvůli tomu, že bude klesat pH, můžou být třeba nahrazený nějakýma jinýma organismama, který ty vápenatý schránky netvoří.
Vědci podepsaní pod článkem vyzývají také k lepší výuce mikrobiologie na školách. Proč zrovna tento požadavek?
Vědci to zdůvodňují třeba tím, že lepší mikrobiologická vzdělanost pomůže lidem pochopit, s čím se dnešní svět potýká. Mikroby sice nejsou vidět, ale v našich životech a ve fungování celé planety hrají zásadní roli. A aby lidé pochopili, jak se ten malý neviditelný a velký viditelný svět vzájemně ovlivňují, musí mít o mikrobech dostatek informací. Vědci dokonce připravují materiály pro učitele, díky kterým budou moct žákům důležitou roli mikrobů lépe vysvětlit.
Říká Ondřej Novák. Díky.
Díky a naslyšenou.
24 technologických družic vynesla tento týden do vesmíru největší raketa současnosti, Falcon Heavy. Byly mezi nimi i atomové hodiny, které by měly v budoucnu zásadně zjednodušit navigaci meziplanetárních letů. Jak? O tom si teď budeme povídat s kolegou Ondřejem Ševčíkem.
Pomocí těch atomových hodin, jejichž vesmírný typ je velký, asi jako toustovač na chleba, bude kosmická loď pohybující se ve velké vzdálenosti od Země sama o sobě schopna zjistit, kde se nachází.
Což teď nemůže.
Může, ale trvá to. V současnosti to u meziplanetárních sond funguje tak, že nejdřív letí signál ze Země ke družici, od ní se odrazí zpět na Zemi, kde se její rychlost a pozice vypočítává. V případě pilotovaných letů pak tahle informace letí ještě zpět na palubu kosmické sondy. Hlavní problém je tady proto čas, protože tohle celé trvá i desítky minut a například při letu na Mars by to zpoždění bylo až 40 minut. Na tohle poměrně hezky reaguje video NASA, které nové atomové hodiny teď do vesmíru poslalo. Ve videu NASA tenhle aktuálně využívaný způsob přirovnává k cestě autem, kdyby naše navigace oznámila, že jsme špatně odbočili až po 40 minutách. Dál vysvětluje, že v případě atomových hodin bude stačit pouze jeden směr vyslaného signálu a ten čas zjišťování polohy by se tedy měl zkrátit na polovinu. Jak pokračuje Dušan Majer ze serveru kosmonautics.cz, je sice pravda, že podobné atomové hodiny už jsou součástí navigačních družic GPS a Galileo. Tyhle atomové hodiny pro meziplanetární lety by ale měly být jiné.
Tyhle nové hodiny by měly být ještě přesnější. O jednu sekundu by se měly zpozdit za 3 miliony let, je velice přesné. A navíc, oni mají ověřit fungování těch atomových hodin v meziplanetárním prostoru, v prostředí, které je mnohem nehostinnější než podmínky na naší oběžné dráze, z hlediska třeba kosmického záření a tak dále. Takže je potřeba prověřit, jak tenhle systém bude fungovat právě v těch náročnějších podmínkách.
Využití by tedy atomové hodiny měly při meziplanetárních letech. Jak se tedy teď budou ve vesmíru vlastně zkoušet?
Je to vlastně testovací zařízení, takže ta družice teď bude podmínky volného vesmíru simulovat. Reálně ale bude obíhat po naší orbitě, kde se bude jejich přesnost testovat a proměřovat.
Atomové hodiny do vesmíru ale nesla jen jedna z těch 24 družic. Tak co bylo obsahem těch dalších?
Nejrůznější vědecká zařízení, třeba družice, která bude testovat nové palivo, družice pro výzkum atmosféry nebo mikročástic vesmírného odpadu, ale třeba taky sluneční plachetnice, která bude zkoumat možnosti těchto plavidel do budoucna.
To je to v podstatě CubeSat, takový kvádr, ze kterého se na oběžné dráze rozloží tenoulinká plachta o ploše 32 metrů čtverečních a ona bude zkoušet manévrovat tím, že se do ní bude opírat sluneční záření. Ona mu vždycky nastaví tu svou plachtu, tu velkou plochu, a na základě toho upraví svou oběžnou dráhu.
Družice do vesmíru ale poslalo i americké ministerstvo obrany. Podle Dušana Majara zcela rozhodně o žádné špionážní satelity nejedná.
Demonstrátory, družice, které mají vyšlapat cestičku k používání nových technologií. Je tam i družice, která má testovat ekologicky mnohem méně škodlivé raketové palivo. A pokud by se tohle podařilo, tak třeba tankování družic, nebo jednou možná i raket, by bylo jednodušší, levnější a bezpečnější.
Všech 24 družic nesla do vesmíru největší raketa současnosti, Falcon Heavy. Jde už o třetí misi společnosti SpaceX, při které by pomocné rakety neměly skončit v moři, ale sami se vrátit na přistávací plochu. Jak to tedy dopadlo tentokrát?
Podobně jako u předešlých ostrých letů, to znamená dva ze tří pomocných raketových stupňů úspěšně přistály, třetí z nich, ten centrální, ale už tak úspěšný nebyl. Elon Musk uvedl, že na vině bylo tentokrát poškození přistávacího motoru horkem a ten tak nemohl řídit náklon trysky a tím pádem ani manévrovat. Každopádně další let Falcon Heavy se plánuje až za více než rok, takže uvidíme, jestli se inženýrům do té doby podaří ty závady odstranit.
Uzavírá Ondřej Ševčík, díky.
Hezký den.
Magazín Leonardo.
A na oběžné dráze Země ještě zůstaneme. Právě tam se pomalu dostávají i technologie blockchainu a umělé inteligence. Družice budou v budoucnu pomocí blockchainu třeba ověřovat pravost údajů a umělá inteligence pomůže s analýzou snímků. Jak přesně to bude vypadat, to zjišťoval náš reportér Ondřej Novák na konferenci uživatelů satelitního systému Copernicus v Národní technické knihovně.
Těch satelitů všeobecně, těch dát, které dostáváme, co se týká celého oboru Earth Observation, je strašně moc. Kebyže máme naozaj mať ľudskú silu, ktorá toto všetko spracuje, tak tých ľudí by bolo potreba proste milióny.
Říká Nikola Jajcaj z firmy SpaceNow. Už dnes družice posílají na Zemi terabajty dat denně a projít všechny záznamy není v lidských silách. Pomoci může umělá inteligence, která se třeba naučí poznat, co přesně je na snímcích z družice vidět. Příkladem jedné z takových metod je semantická segmentace, která využívá technologii machine learningu, neboli strojového učení.
Dostaneme obrázok a každý jeden pixel potom určíme do nějaké triedy. Může to být například voda, může to být oblak, ak je snímek oblačný, může to být mestská zástavba, může to být cesta. Místo toho, aby každý jeden snímok ručně někdo anotoval, že ta cesta je presne takto pixel po pixelu, tak presne na toto máme napríklad naučený machine learningový systém. Podobný príklad je napríklad detekcia objektov, dostaneme snímok a teraz vy by ste chceli spočítať tie auta. Tak opäť, nemusíme tieto snímky dávať ľuďom, aby ich počítali ručne, ale môžeme využiť umelú inteligenciu, ktorá to v úvozovkách spočíta za vás.
Dodává Nikola Jajcaj. Vedle umelé inteligence do vesmíru míří i další neméně exotická technologie jménem blockchain. Jde o metodu decentralizované databáze, která je chráněna před neoprávněným zásahem z vnější strany a doposud jsme o ní mohli slyšet hlavně v souvislosti s kryptoměnami. Jak ale dodává Daniel Štefl z firmy Space Systems Czech, využití blockchainu je mnohem širší.
My chceme blockchain používat v námořní dopravě, na cestě mezi Asií a Evropou, kde proudí spoustu zboží, je potřeba ho sledovat, je potřeba sledovat pojistné události a automatizovat řešení nějakých interakcí mezi jednotlivými dopravci, mezi pojišťovnami a mezi dalšími účastníky.
Než se ale družice budou moct pustit do takových experimentů, budou pravděpodobně potřebovat lepší technické vybavení. Kvůli náročným podmínkám ve vesmíru jsou totiž na dnešních družicích procesory, které podle Petra Kapouna ze SAP Aerospace už dnešním požadavkům nestačí.
Družice potřebují nové procesory, aby mohly data vyhodnocovat přímo sami už ve vesmíru. A my nejsme schopni na to zareagovat dostatečně rychle, protože ty čipy, které vyvíjíme pro ten kosmický průmysl a kde se zabýváme i nějakým vlivem radiace, tak jsou vlastně už ve chvíli, kdy začneme s tím vývojem, tak už jsou 10 let pozadu oproti běžným procesorům, který dáváme do telefonu.
Běžné mikročipy jsou velice citlivé na radiaci, která je ve vesmíru obecně mnohem vyšší než na Zemi a hrozí proto, že družice osazená výkonným, ale nechráněným procesorem brzy přestane fungovat. Podle Petra Kapouna jsou ale obavy možná trochu přehnané. Dokazuje to jeden z experimentů, který jeho firma právě provádí na oběžné dráze.
Například paralela k těm technologiím výpočetním, ta mise spočívala v tom, že vezmeme spektrometr pro měření biologických vzorků a vezmeme běžný pozemní spektrometr a vyzkoušíme, jestli funguje na mezinárodní vesmírné stanici a už tam 2 měsíce funguje. Takže myslím si, že napříč celým tím moderním kosmickým průmyslem by se dalo říct, že by bylo dobrý se možná míň bát a vyzkoušet ty technologie, co nám tady dobře fungují a prostě jenom poslat po pár set kilometrů výš.
Podobný pokus v minulosti provedla i firma Hewlett Packard, která na mezinárodní vesmírnou stanici poslala superpočítač vybavený běžnými pozemskými procesory. Zařízení na oběžné dráze pracovalo rok a půl a začátkem června se vrátilo na Zemi. To dává inženýrům naději, že budou moct v blízké době posílat na oběžnou dráhu družice z běžně dostupných součástek. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
A vesmír ještě jednou. 2. července bude v Jižní Americe k vidění úplné zatmění slunce. Příležitost pozorovat zatmění si nechtějí nechat ujít matematici z fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Snímky následně vyhodnotí unikátní matematickou metodou. Úplné zatmění slunce členové expedice naposledy pozorovali a fotografovali v roce 2017 v americkém Oregonu. Jak zjišťovala Helena Poláčková, techniku, kterou letos vezou, od té doby opět výrazně zdokonalili.
Každý člen té expedice bude mít letos na starosti asi tak dvojnásobný množství techniky než předtím. Používají se nové kamery, takže je potřeba naprogramovat k tomu jiný software. Změnili se vlastně uchycení objektivu, takže se vyvíjely nové kostky, které drží objektivy. Teď se dodělávají další filtry, flat field panely.
Matematik z Fakulty strojního inženýrství VUT Pavel Štarha vyjmenovává jen zlomek technických inovací, které pro letošní výpravu za úplným zatměním slunce sebou povezou do Chile a Argentiny. Další změnou bude experiment se zachycením polarizovaného světla. Takové snímky by mohly poskytnout více informací o takzvané sluneční koroně.
Tam se vytváří takzvaná série expozičních časů různých a my pro tu polarizaci potřebujeme vždycky co v nejkratším čase udělat tři snímky se stejnou expozicí, ale po každý s tou jinou polarizací.
A to přenastavovat ručně v tak krátkém čase prostě není možné. Většinu specializovaných technických pomůcek, včetně právě mechaniky na otáčení polarizačním filtrem, si tým profesora Druckmillera proto vyvíjí sám právě pod vedením Pavla Štarehy. A kreativita jim v tomto ohledu rozhodně nechybí.
To vzniklo skoro celá ta mechanika na 3D tiskárně. Část ovládání je ze starého psacího elektrického stroje. No a ovládací elektronika je jednočipový mikroprocesor.
Chápu to správně, že to je nástavec na objektiv?
Ano, je to nástavec na objektiv, kdy mám teda klasický objektiv. No a vlastně celý tady tento mechanismus se našroubuje do pozice filtru optického. A je to.
Velké množství techniky, kterou k zachycení úplného zatmění slunce členové expedice využívají, je sice významným pomocníkem. Nicméně podle vedoucího týmu profesora Miloslava Druckmillera z VUT přináší také nemalé množství potíží.
Ono to tak je vždycky, že když se dělá něco nového, tak se narazí na problémy, které prostě předtím nebyly úplně jasné. Takže tato expedice by měla vychytat všechny ty problémy, které vznikly ve Spojených státech. Máme tam nové věci, budeme řešit prostě polarizaci, kterou jsme předtím nedělali, budeme používat kamery s vyšším rozlišením, čili je velmi pravděpodobné, že získáme data, která budou o třídu lepší než ta, která jsme měli předtím, ale zase to budou nové věci, čili jakýsi krok do neznáma.
Brněnský tým intenzivně spolupracuje s profesorkou Shadiou Habal z Havajské univerzity, která většinu výpravy také financuje. Ze získaných snímků pak profesor Druckmiller získá zhruba 3 terabajty dat, které dále zpracovává. Vedle analýzy magnetického pole slunce se mimo jiné zabývá také ionizovaným železem, které je při zatmění ve sluneční koroně pozorovatelné.
Každý ten iont má specifické podmínky, za jaký vzniká. Především teplotu. Například to 13x ionizované železo vzniká z nejvyšší pravděpodobnosti při nějaké teplotě asi 1,8 milionu kelvinu. Naopak třeba to 9x ionizované železo, tak tomu už stačí v vozovkách teplota jenom 900 tisíc kelvinu. Jo? Takže pozorování těch iontů umožňuje provádět diagnostiku té sluneční korony způsobem, který bez toho v podstatě není možný.
Členům expedice už v těchto dnech zbývá jen doufat, aby jim přálo počasí a také, aby technika fungovala na 100%. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Myš domácí stojí na pomyslném žebříčku laboratorních zvířat a modelových organismů pro vědecký výzkum na prvním místě. Myši mají podobný počet genů jako člověk, tedy okolo 20 tisíc. I proto tomuto malému savci věnovala vědecká komunita třídenní konferenci. Akademie věd České republiky tento týden hostila v Brně 5. ročník setkání Mouse Meeting, kam nás vezme Martina Pouchlá.
So, first I will show you a typical representance of musculus and musculus domesticus.
Iva Martincová ukazuje vědcům z celé Evropy myší páry, které Akademie věd chová ve svém zařízení ve Studenci. Zvířata vydávají zvuk především, když na ně zafouká. Vědci na zdejších myších studují především zákony genetiky. Přesto se některé můžou dostat do rukou jiných badatelů pro nejrůznější experimenty. Bez pokusných zvířat by se totiž pokrok v moderní medicíně odehrával tak rychle jen stěží. Výzkum nejužívanějšího savčího modelu, myši domácí, vyústil v udělení 26 Nobelových cen.
No, velká výhoda těch myší je, že jsou relativně malé, snadno se chovají, snadno se nachytají a že oni velice dobře snáší další příbuzenské křížení. A na příbuzenském křížení je založena vytváření laboratorních kmenů.
Přibližuje Miloš Macholan z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky.
Tradičně se již používá při výzkumu hybridní sterility u samců, která má samozřejmě určitý přesah i do lidské genetiky. Z pohledu těch divokých populací je to pak výzkum vzniku druhů a celkově pochopení, jak jednotlivé druhy fungují, což zase má přesah do ochranářské genetiky.
Dodává jeho kolegyně Barbora Vošlajerová. I proto se myším věnuje každoročně odborná konference s názvem Mouse Meeting. Letošní pátý ročník hostilo Brno, proslulé mezi komunitou vědců jako působiště Johana Gregora Mendla. Zda on sám používal pro své pokusy myši, ale podle Miloše Macholána jisté není.
Jsou názory, které to tvrdí, ale žádný důkaz na to není. Bylo by to logické, protože Mendel samozřejmě, jak známo, pocházel ze statku, že jo, takže k tomu měl poměrně blízko. Na druhou stranu, i kdyby jako začal s tím křížením těch různých barevných variant myší, tak z největší pravděpodobností by na ty zákony genetiky nepřišel. Nicméně po jeho takzvaném znovu objevení vlastně byly ty jeho zákony potvrzeny právě na myších, jako na prvním živočišném modelu.
Od dob Mendla se daleko více dbá především na etiku zacházení se zvířecími modely.
Jsou zde pravidla, kterými jsme čím dál tím víc a víc svazováni a upozorňují, že je to teda velmi dobře. Jde primárně o to, aby se používalo co nejmenší počet zvířat, aby ty zákroky minimálně se opakovaly, aby co nejméně zasahovaly vlastně do komfortu těch zvířat. Pracovat s těmi zvířaty můžou pouze lidé, kteří jsou školeni, mají zkoušky příslušné, včetně technického personálu. Ty zkoušky není to tak, že by je člověk udělal jednou a platili by doživotně, musí se prostě přeškolovat, opakovat, protože prostě ty podmínky chovu zvířat jsou čím dál náročnější, tak aby těm zvířatům bylo co nejlépe a je to určitě dobře. Rozhodně to není tak, že by nás bavilo využívat velké množství zvířat v pokusech.
Dokázala by si tedy Barbora Vošlajerová představit, že bychom se v budoucnu bez pokusů na zvířatech při vyvíjení nových léčiv a vědeckých postupů zcela obešli?
Existuje dneska obrovské množství počítačových simulací a modelů. Věřím tomu, že brzy budou prostě existovat modely, které plně nahradí zvířata například v biomedicíně při spoustě experimentů, kde teda se jedná třeba o operační zákroky, učení se nové přístupy těch zákroků, tak tam to nahrazení je možný. Na druhou stranu, pokud hledáme odpověď toho organismu na nějaký ať už lék, nějaký vlastně zásah do toho organismu, který nás zajímá, tak to dopředu nemůžeme namodelovat. Opravdu nás jako zajímá ta aktuální odpověď a k tomu je prostě potřeba ten zvířecí model.
Pátý ročník konference Mouse Meeting hostil přes 50 vědců z evropských zemí i Spojených států amerických. Češi svým kolegům mají v tomto směru rozhodně co nabídnout. Byl to například právě český vědec Jiří Forejt, který jako první objevil místo v genomu myši, které kontroluje neplodnost a účastní se vzniku nových druhů. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Miliardář a podnikatel Elon Musk, hudebník Brian Eno a autoři filmu Apollo 11 dostali medaili Stephena Hawkinga za popularizaci vědy. Podrobnosti zná Ondřej Novák.
Medaile Stephena Hawkinga je určená pro osobnosti, které se významným způsobem podílejí na popularizaci vědeckého poznání. Brian Eno ji obdržel za dlouhodobou práci v popularizaci vědy, kterou se snaží zakomponovat i do své hudby. V 80. letech třeba vydal hudební album Apollo Atmospheres and Soundtracks, jeho remasterovaná verze vyjde v blízké době.
Tak a co další ocenění?
Autoři filmu Apollo 11 dostali cenu za to, že poutavým a zajímavým způsobem přiblížili veřejnosti jedno z největších dobrodružství v historii lidstva. Na ceremoniálu byl přítomen i člen posádky Apollo 11 Michael Collins a 6 dalších kosmonautů z misí Apollo. A Elon Musk dostal Hawkingovu medaili za přínosy v cestování vesmírem. Podle Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz je cena pro Muska naprosto zasloužená.
Inženýry. Nicméně, ono se to málo ví, ale Musk je nejenom šéfem SpaceX, ale také hlavním technologem. On se s těmi svými inženýry podílí na aktivním vývoji těch kosmických lodí, pracuje na motorech Raptor, které by měly pohánět loď Starship nebo Super Heavy. Takže není to rozhodně takový ten šéf, který by jenom seděl v kanceláři a příliš nerozuměl tomu, co jeho firma dělá.
Jeho lodě, respektive lodě jeho firmy, ale zatím žádnou lidskou posádku do vesmíru nevynesly. Je to tak?
To je pravda, na druhou stranu tím, že se firmě SpaceX podařilo zvládnout motorické přistání raket Falcon 9 a stupňů Falcon Heavy a tím, že je firma schopná tyto nosiče opakovaně používat, tak výrazně klesla cena dopravy na oběžnou dráhu kolem Země. Kromě toho chystá i loď Crew Dragon, která má dopravovat lidi na stanici ISS. Jeden testovací exemplář sice v dubnu explodoval, vývoj podle všeho ale pokračuje rychle dál a podle aktualizovaných letových harmonogramů bychom se prvního letu měli dočkat už letos. Pokračuje Dušan Majer.
Důležité je, že se očekává ten start ještě v letošním roce. Po té nehodě, která postihla Crew Dragon před pár měsíci, se nepříliš očekávalo, že by SpaceX mohla ten let s lidmi stihnout ještě letos. To, že se s ním počítá v listopadu, je takové, dalo by se říct, světílko na konci tunelu.
A dodejme, že Hawkingova medaile je za popularizaci vědy, k čemuž Elon Musk přispěl obrovskou měrou. Přece jenom asi každý z nás slyšel o prvním startu Falcon Heavy, kdy raketa na oběžnou dráhu vynesla elektromobil Tesla Roadster a všichni jsme slyšeli o plánech na kolonizaci Marsu. Už jenom to, že takováto témata proniknou mezi běžnou laickou veřejnost, přispívá k popularizaci vědy a techniky.
Říká Ondřej Novák, díky. No a my jsme tímto vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Mějte se hezky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Josef Kluge.